Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Зэльве Гарадзенскай вобласці адбыліся імпрэзы, прысвечаныя стагоддзю Ларысы Генюш. Мікалай Туховіч заслаў звесткі пра сябе з Вацеецкай калоніі. Чаму Владзіміра Сіпенка спыніў перапіску з домам? Суддзі зноў зацікавіліся справай Андрэя Бандарэнкі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19:01 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Зуфраза Гілані заклікаў усесветную супольнасць тэрмінова дапамагчы 15 мільёнам пакістанцаў, якія пацярпелі ад катастрафічных паводак. Вось што сказаў адзін з будаўнікоў, занятых на аднаўленні разбуранага мосту. Урад неадкладна засяродзіў увагу на аднаўленне разбураных мастоў. Шмат такія кампаніі ўключыліся ў працу, але вады гэтак шмат, што дамагчыся вынікаў вельмі цяжка. Ахвярамі стыхійнага бедства ў Пакістане сталі ўжо больш як 1600 чалавек. Аўстралія заявіла пра гатовасць перадаць Пакістану больш як 9 мільёнаў даляраў. ЗША накіроўваюць Ісламабаду 35 мільёнаў даляраў для дапамогі пацярпелым. Афганскія ўлады папярэдне ідэнтыфікавалі цела 8 замежнікаў і 2 афганцаў, якія былі забітыя на паўночным усходзе краіны. Паводле паліцыі правінцыі Бедахшан, 6 забітых амерыканцы, 1 немец, грамадзянства яшчэ аднаго выявіць пакуль не ўдалося. 2 забітых афганцаў працавалі перакладчыкамі. Ахвяры нападу былі знойдзеныя ў пятніцу на поўдні правінцыі побач з некалькімі аўтамабілямі. Кабульскае прадстаўніцтва міжнароднай дабрачыннай арганізацыі афтальмолігаў заявіла, што забіты хутчэй за ўсё яе супрацоўнікі. Талібы ўзялі на сябе адказнасць за забойствы. У Турэччыне вызваленая група вайскоўцаў, якіх падазравалі ў арганізацыі дзяржаўнага перавароту. Стамбульскі суд ануляваў ордэр на арышт больш за сотні вайскоўцаў, якіх падазравалі ў арганізацыі перавароту з мэтай зрынання дзеючага ўраду Раджэпа Эрдагана. Прадстаўнік судовых уладаў заявіў, што замова прадугледжвала арганізацыю выбуху ў стамбульскіх мячэцях, увядзенне надзвычайнага становішча, адрынанне ад улады дзеючага ўраду, захоп улады вайскоўцамі. Суд, аднак, вырашыў ануляваць ордэр на арышт па просьбе адвакатаў арыштаваных і палічыў іх аргументы слушнымі. Як паведамляюць СМІ, сярод вызваленых 25 дзеючых генералаў. Вайскоўцы адрыналі абвінавачванні і заяўлялі, што справа была сфабрыкаваная ў калідорах улады з мэтай дыскрэдытацыі войска. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад абверг паведамленні замежных СМІ пра нібыта меўшы месца замах на яго. Ахмадзінеджад выступіў у часе мерапрыемстваў, звязаных з нацыянальным днём журналістаў. Ён сказаў, што выбух, які быў чуты ў часе ягонай паездкі ў сераду ў горад Хамідан, на самой справе быў феерверкам, які запусціў нехта з маладых людзей. Афіцыйнае іранскае інфармацыйнае агенцтва заявіла, што заходнія СМІ прадставілі бяскрыўдны інцыдэнт у выгадным для іх палітычным святле. На поўдні Афганістану правінцыі Газні забіты кандыдат у дэпутаты парламенту. Цела Наджыбулы Гулістані, які быў скрадзены 2 тыдні таму невядомымі, знойдзена сёння непадалёку ад ягонага дома. Сёння ж стала вядома пра гібель у правінцыі Гельмен 2 вайскоўцаў сілаў НАТО. Яны падарваліся на міне. З пачатку гэтага году ў Афганістане загінулі каля 420 вайскоўцаў міжнароднай кааліцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск прыблізна